นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจาวัตสสะตังชีเวทุปัญโยอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังไสโยปัญญวันตัสสะชายิโนตีคารวะแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกเจ้าวาดวัดวิเศษการขอโอกาสท่านพระเสรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามวาระซึ่งวันแรม14ค่ำเดือน12วันนี้ตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันพระดังที่กล่าวแล้วญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าจะล่วงการผ่านมาหลังจากออกพรรษาแล้วก็ญาติโยมก็ยังมาปฏิบัติมีการทำบุญตามวันพระทุกๆครั้งตั้งแต่ออกพรรษามาไม่ขาดมาอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันการเวลาผ่านมาก็ใกล้จะสิ้นปีเก่าและจะขึ้นปีใหม่ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจรู้ว่าวันเวลานี้มันช่างรวดเร็วและนำสิ่งอันดีหรือร้ายหลายหลายอย่างเข้ามาสู่ตัวเราฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อเราจะรับสถานการณ์ทุกอย่างเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ควรประมาทฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาจะได้นำเสนอและได้แสดงในวันนี้คือเป็นหัวข้อว่าการอบรมปัญญาการอบรมปัญญาซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกๆครั้งเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งคำว่าปัญญานั้นก็แปลว่าความรู้ทั่วหรือความรอบรู้ทุกๆอย่างโดยเฉพาะในทางธรรมปัญญาเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่เราใช้ปัญญาเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วมีปัญญาทุกคนติดตามมาแล้วแล้วแต่น้อยจะมากฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเราจะต้องใช้ในเวลาเราเติบใหญ่คือใช้ในเวลาทำกิจการงานทุกอย่างต้องใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะการงานของเราจะไม่ราบรื่นจะไม่สำเร็จเมื่อมีปัญญาแล้วเราก็คิดค้นหาวิธีการต่างๆทำให้งานของเราสำเร็จได้ฉะนั้นปัญญานี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้สำเร็จลุล่วงไปในทางที่เราต้องการพระพุทธองค์จึงส่งสอนให้เราประกอบปัญญาให้มากที่สุดพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสแล้วก็หมายถึงเอามาใช้ในสถานต่างๆได้เพราะว่าปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรมก็ใช้กันอยู่ทุกวันปัญญาในทางโลกเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เรียนมากผู้ที่ประกอบมากย่อมจะเป็นผู้ที่เขาอยู่เย็นเป็นสุขหรือหมายถึงเขาใช ้ปัญญาตัวนี้ประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องปัญญานี้ใช้ในทางที่ถูกต้องและใช้ในทางที่คิดถูกต้องไม่ใช้ในทางที่ไม่คิดไม่ใช้ในทางตรงกันข้ามพอใช้แล้วจะไปทำทุจริตคิดมีชอบต่างๆนั่นก็เรียกว่าไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยปัญญานั้นหมายถึงผู้ที่ประกอบในทางที่ดีงามหมายถึงประกอบที่ในทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นคนใดเมื่อทุกธุระจำเป็นขึ้นมาย่อมจะแสวงหาและเอาตัวรอดได้ในที่สุดดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรานี้ประกอบปัญญาดังที่ญาติโยมมาฟังธรรมหรือมาประกอบบุญในวันนี้เมื่อสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นคนเราเมื่อสั่งสมปัญญามากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ดีรู้ชั่วรู้ในทางที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อเราได้ศึกษาการศึกษามีหลายระดับด้วยกันโดยเฉพาะทางโลกตั้งแต่ระดับประถมระดับมัธยมแล้วก็ไประดับอุดมศึกษาเมื่อเราใช้ปัญญาถูกต้องแล้วประกอบปัญญาได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วรู้ตัวเองตามที่เราถ่ายทอดหรือว่าได้ฟังคนอื่นมาหรือได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาหรือได้ฟังคนที่มา บรรยายให้เราฟังให้มาหรือนั่งสนทนาธรรมเราก็ได้เกิดปัญญาแล้วปัญญาเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขมีความราบรื่นจะทำกิจการสิ่งใดก็สำเร็จได้ในที่สุดดังนั้นปัญญาในทางธรรมหมายถึงรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกข์รู้สุขรู้เสื่อมรู้เจริญและรู้ความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัติมากๆเราจะเห็นมีอยู่3ทางด้วยกันแต่ก่อนที่จะมาถึง3ทางนี้ทุกคนต้องมี6ทางด้วยกันที่ทำให้ตัวที่เกิดมาคือทางตาทางหูทางลิ้นทางกายทางใจนี่เลยทางเกิดของปัญญาคือทางตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆเมื่อมองเห็นเราก็เกิดความคิดอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อความคิดพิจารณาแล้วพอตาหูก็ฟังตาหูจมูกแล้วก็มองดูพอมองดูปัญญาก็เกิดเมื่อ4-6ทางนี้เกิดแล้วทุกๆคนก็มี6ทางนี้นอกจากคนตาบอดพิการไม่สามารถจะรับรู้ได้แต่ว่าเขารับรู้ทางประสาทจะให้เหมือนคนปกตินั้นได้บัดเดี๋ยวนี้ก็คนพิการเนี่ยเขาก็เรียนสำเร็จได้เหมือนกันเราจะดูข่าวในโทรทัศน์แต่ว่าจะให้กล้องแคล่วเหมือนคนดีเท้าดีมีอวัยวะดีไม่ได้ฉะนั้นเมื่อ6ทางนี้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสาเหตุของการเกิดขึ้น3ทางคือ1ปัญญาที่เกิดจากการฟังดังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วการฟังนี่สำคัญมากเวลาเขาฟังก็จะต้องตั้งใจฟังจริงๆเพราะฟังเขามีจุดมุ่งหมายว่าฟังแล้วให้ได้ประโยชน์เช่นหลวงพ่อปัญญานันทมุนีวัดอดีตวัดชนประธานยังสนิทตอนจะท่านจะบรรยายเนี่ยท่านตัวให้ตั้งใจฟังเพราะตั้งใจว่าย่อมจะได้ปัญญาได้ความรู้ในเวลาที่เรามาเดินทางมาไกลๆอย่างนี้พอได้ปัญญาท่านก็หยิบยกสาธกเรื่องต่างๆให้เหตุและผลทั้งสายไปเหตุให้เราได้เห็นพอเราได้เห็นแล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าทำดีได้ดีอย่างนี้ทำชั่วได้ชั่วหรือทำแล้วบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่สูญหายมันเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนบุญกุศลเมื่อทำไปแล้วบางคนเขาเชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าสำหรับคนที่ตั้งใจทำหรือคนที่พิจารณาเห็นตรงแท้ในความเป็นจริงเขาเชื่อ 100% เพราะพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็เคยบำเพ็ญทานมา10ประการขึ้นทานตัวต้นประทานตอนแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิสมาธิปัญญาไปปัญญาและขันติแล้วก็ไปวิยะไปอุเบกขาไปอธิษฐานไปเป็นลำดับไปนี่ก็เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาก่อนทีนี้ปัญญาครั้งที่2ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าสุตตามยปัญญาคือการฟังแล้วพอฟังแล้วก็อันดับที่สองคือการคิดจินตามยปัญญานี้ก็เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาประการที่สองพอคิดพิจารณาเห็นตามเหตุตามผล เมื่อเราทำไมเราไม่คิดเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดเราต้องคิดแล้วพอฟังแล้วก็ต้องคิดพอคิดเห็นหาเหตุผลแต่ว่าถ้าฟังผ่านไปนี่ถ้าไม่คิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้เช่นเราเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันหรือฟังธรรมก็เช่นเดียวกันไอ้นั้นเป็นอย่างไรไอ้นี้ก็เป็นอย่างไรที่พอเราเกิดความคิดความจิตมันคิดขึ้นได้เนี่ยนี่แหละตัวนี้มันจะมาทันทีเลยคือมาหมายถึงความเข้าใจมันจะมาทีหลังพอเข้าใจแต่ว่าคำที่เราไม่เข้าใจเราไม่ต้องถามพอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ถามก็เรียกว่าปัญญาเกิดอยู่กับตัวเราแล้วเมื่อปัญญาเกิดกับตัวเราแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำกิจอย่างใดอันนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะประกอบกิจในทางที่ถูกต้องให้สำเร็จลงได้ทีนี้ปัญญาตัวที่สามคือหมายถึงเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดได้มีขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญาดังที่ญาติโยมเคยได้ฟังมาแล้ว ภาวนานี่หมายถึงการเจริญทำให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้นมาในด้านจิตใจอย่างเช่นเรียกง่ายๆว่าคือการแสวงหาหรือการนั่งสมาธิการปฏิบัติพระกรรมฐานหรือเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างนี้เป็นทางปัญญาที่สามารถกำจัดกิเลสได้หรือถ้าวันไม่หมดไปเพียงแต่เราได้เพียงแต่เราได้เจริญพระกรรมฐานในสิ่งที่40อย่างเราเรียกว่าเจริญฌานนั่นเองหมายถึงเวลาเราเจริญฌานพอไม่ฌานมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ก่อนจะบังเกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นว่าจะว่าก็ให้เพ่งกสิณหรือให้ดูน้ำหรือว่าให้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจอย่างนี้เมื่อถึงขั้นถึงวาระของมันมันก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าตาสินสิบมองเพ่งดูไฟเพ่งดูลมเพ่งดูดินสีต่างๆพอมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นองค์ฌานที่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อองค์ฌานเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสมาธิแต่ว่าฌานนี้เวลาเราไปเจริญวิปัสสนามันก็เป็นสมาธิที่แน่วแน่และเข้าวิปัสสนาให้ขึ้นอย่างท่านได้โยมได้ไปปฏิบัติแล้วโยมจะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงสอนให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนี้หมายถึงปัญญาอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหมายถึงปัญญาคือวิปัสสนากับสมถกรรมฐานเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยทำให้คนหมดจากภาวะกิเลสทั้งปวงถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ว่าตาใช้ตัววิปัสสนาวิปัสสนาองค์นี้หรือเข้าไปปฏิบัตินี้สามารถที่จะปรับหรือที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจได้อย่างที่พระอรหันต์เขาสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานที่แล้วมาหรือเราได้ฟังคำสอนของท่านและได้ปฏิบัติตามของท่านฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาที่คนทุกคนให้ความสนใจแม้แต่ฝรั่งหรือต่างประเทศเขาก็จะมาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นส่วนมากตามสำนักต่างๆในประเทศไทยสำนักปฏิบัตินี่มีอยู่หลายๆจังหวัดหรือในกรุงเทพถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ทีนี้ก็เรียกว่าปัญญาสามทางเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรามาสนใจในเรื่องปัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่พระที่อาตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าโยจาวัฏสัจสตังชีเวทุกปัญโยอัตสมาอิโตเอกังสีวิตังสยโยสีละวันตัดปัญญวันตัดตาเป็นต้นหมายถึงผู้ใดก็ตามมีปัญญาตามมีปัญญาไม่ตั้งอยู่ในจิตใจไม่ตั้งมั่นมีสมาธิไม่ตั้งมั่นมีปัญญาตามถึงแม้ว่าเป็นอยู่ถึงร้อยปีแต่สำหรับคนที่มีประกอบปัญญาในวันเดียวมีสมาธิในวันเดียวยังประเสริฐกว่าพระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้ว่าแม้แต่คนเดียวหรือเราก็ได้หรือใครก็ตามเขาเป็นอยู่ร้อยปีแต่ว่าปัญญาสติอะไรไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับเราทำให้เกิดขึ้นได้นี่ก็พระองค์ว่ายังประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่คิดถึงปัญญาหรือว่าไม่คิดถึงความเพียรไม่คิดถึงในการประพฤติปฏิบัติต่างๆฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าปัญญาสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะเล่าเรื่องของพระมโหสถ คือผู้บำเพ็ญญาณบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่ามโหสถเป็นนักปราชญ์ที่เก่งในเรื่องปัญญาไม่ว่าใครจะถามอะไรพระโมโหสถองค์นี้ก็ไม่ติดวันหนึ่งพระมโหสถองค์นี้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กก็อยู่ในนครมัทธิลามีพระราชาพระนามว่าวิเทหราชวิเทหราชพระองค์ราชาพระองค์นี้มีความสนใจในทางพระศาสนามากพระองค์เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมักถามบัณฑิตอยู่เสมอในเรื่องการธรรมะต่างๆที่พระองค์มีความสนใจนักปราชญ์ในนครของพระองค์มีอยู่4คนรวมถึงองค์ที่5คือพระมโหสถวันหนึ่งท่านก็เสด็จออกมาที่ท้องพระโรงมาทำกิจภารกิจต่างๆในด้านการเมืองพอพระองค์ทำกิจเสร็จแล้วแต่พระองค์ไม่รีบกลับตาจากจึงถามนักปราชญ์คนที่หนึ่งชื่อว่าเสนกะบัณฑิตท่านมีความสนใจว่าเสนกะเราอยากจะขอตั้งปัญหาถามท่านว่าระหว่างปัญญากับทรัพย์นี่อันไหนที่จะสำคัญกว่ากันทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าคนมีเยอะๆนี่ก็เรียกว่าคนรวยแต่สำหรับคนจนๆเหมือนอย่างท่านแต่ว่าแต่ร้ายปัญญามีทรัพย์แต่ร้ายปัญญาแต่สำหรับคนเหมือนท่านเป็นนักปราชญ์เนี่ยไม่มีทรัพย์แต่ท่านมีปัญญาก็ราวกับว่าท่านเป็นคนจนท่านเห็นอย่างไรกับปัญหาอย่างนี้ปัญหานี้ท่านจะแก้อย่างไรทีนี้พระมโหสถก่อนจะตอบเสนกาบัณฑิตคอยถ้าเสนกาบัณฑิตตอบก่อนจึงตอบว่าจึงทูลตอบว่าขอเดชะถ้าพระองค์เห็นว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดีคนจนก็ดีเฉพาะคนรวยนั้นถึงแม้ว่าไม่มีปัญญาแต่ว่ามีทรัพย์นำทรัพย์นี้ไปจ้างไปค้าไปจ้างคนอื่นให้มาทำงานหรือไปเชื่ออะไรก็ได้ใช้คนอื่นเป็นทาสได้อย่างปลอดภัยแต่สำหรับคนที่ไม่มีแต่ปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์ก็ถือว่าใครไม่ต้องการพบหาสมาคมถือว่าทรัพย์สำคัญกว่าปัญญาทีนี้พระมโหสถก็นั่งฟังอยู่ช่วงนั้นมีอายุราวประมาณ8 ขวบคือยังเด็กอยู่ทีนี้พอพระองค์ได้ฟังอย่างนั้นก็นักปราชญ์ยังเหลืออยู่อีก3 คนแต่พระองค์ไม่ถามจึงหันไปถามพระมโหสถว่ามโหสถเธอมีความเห็นอย่างไรในเรื่องปัญหา2 อย่างนี้พระองค์ก็ตอบว่าก็ทูลตอบว่าถ้าพระองค์ขอเดชะข้าพระองค์เห็นว่าคนมีปัญญาย่อมจะทําในสิ่งที่ดีงามคนมีปัญญาย่อมจะรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งทุกประการและนําผู้ที่ประชาชนทั่วไปมาให้ทําความดีและไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์ก็จริงแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนหรือว่าไม่ไปรบกวนไม่ว่าจะไปขอทรัพย์คนอื่นนี่คุณมีปัญญาไม่ต้องการคอยดูแลประชาชนและคอยให้ความเคารพนับถือและคอยชี้ทางที่ประเสริฐให้เขาได้กระทำตามแต่คนที่มีทรัพย์นั้นบางคนก็ถึงเวลาที่จะทำความผิดได้ดีถึงแม้ว่ามีเงินมีทองจริงแต่ว่าใช้ไปในทางที่ผิดก็สามารถเป็นโทษเป็นทุกข์ได้ทำให้ตกนรกได้พระองค์เห็นว่าผู้มีปัญญาสำคัญกว่าทรัพย์และอีกอย่างหนึ่งคนที่มีปัญญาถ้าต้องการทรัพย์นี่หาได้โดยไม่ยากและจะหาสิ่งที่มาเกื้อหนุนนี้มีมากมายและเข้าในสมาคมใดนั้นสมาคมนั้นก็ยินดีต้อนรับ และไม่ทำให้เกิดความหวาดระแวงในสิ่งต่างๆคือความชั่วไม่ทำทำแต่ความดีอย่างเดียวเมื่อพระวิทยาราชได้ฟังพระองค์ก็ชอบใจก็ถือว่าพระมโหสถนี้ให้เหตุผลได้ดีฉะนั้นปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายเราได้เห็นได้ว่าการแก้ไขภาวะปัจจุบันอย่างเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนที่เรียนมาจบมาขั้นสูงสูงแต่ทำไมจึงขาดภาวะคือการสติปัญญาจึงไม่ถึงที่สุด อย่างเช่นน้ำท่วมหรือก็ได้หรือว่าพระองค์ทรงแก้ไขในภาวะต่างๆได้อย่างรอดปลอดภัยทำให้ประชาชนมีความสุขความเจริญรอดปลอดภัยทุกครั้งฉะนั้นคนที่มีปัญญาล่วงนั้นหาได้ยากในโลกนี้เหมือนกันในโลกของเราเนี้ยเราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยมีปัญญามากที่สุดสามารถที่จะให้คนอื่นมาปฏิบัติตามพระองค์ได้และกำจัดกิเลสหมดไปได้เช่นเดียวกับพระองค์ถ้าคนไม่มีปัญญาไม่สามารถช่วยคนอื่นในโลกปลดปล่อยได้ฉะนั้นอาตมาเห็นว่าขอให้ญาติโยมจงขนขวายหรืออ่านหนังสือหรือฟังให้มากเพื่อให้ปัญญามันเกิดพอปัญญาเกิดแล้วเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อให้อยู่กับในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองตรงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมีปัญญาแล้วขอให้ตั้งอยู่ในศีลด้วยศีลหน้าที่ญาติโยมได้รักษาและสมาทานไปนั้นพยายามรักษาคุณความดีให้เกิดเมื่อเราเกิดเมื่อตั้งอยู่ในศีลและตั้งอยู่ในปัญญาสองอย่างนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้โยมได้รับความสุขความเจริญไม่มีสิ่งใดและแก้ปัญหาชีวิตได้ในที่สุดทั้งสองประการในที่สุดนี้อาตมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในเรื่องปัญญาของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนที่อาตมาได้นำมาเสนอและมาแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้เทศนาวาสาเนในการที่สุดจบพระธรรมเทศนาขออำนาจพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลและประทานพรรักษาญาติโยมให้มีความสุขมีความเจริญปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงจะไปสู่ในทิศไหนตำบลไหนอำเภอไหนขอให้ปลอดภัยและไปพบกับผู้ที่มีศีลมีธรรมมีปัญญาขอให้มีความสุขมีความเจริญทั่วถึงกันเอวังก็มีด้วยสตารัชนี
อาตุ